Dobrý deň, vítam čitateľov denníka Postoj pri sledovaní historického podcastu. Mojou dnešnou hostkou je doktorka Zsófia Lisa z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Vítajte, pani doktorka.
Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň.
A budeme sa rozprávať o stredovekej Bratislave. A pripravíme taký miniseriál o slovenských stredovekých mestách a začíname našim hlavným mestom. Takže, pani doktorka, každé mesto vzniká v nejakom priestore, v nejakom čase a keby ste mohli zadefinovať, čo je taký ten dôležitý priestor pre rozvoj stredovekej Bratislavy. Čo podmieňovalo a práve to, ako to mesto vznikalo, ako vyzerá dnes.
Také tie kľúčové prírodné podmienky, ktoré vlastne vplývali na osídlenie tohto priestoru Bratislavy, boli predovšetkým Malé Karpaty a potom samozrejme Valtok Dunaj. Takým tým strategickým bodom bol brod cez Dunaj, ktorý vlastne v šírke až niekoľko desiatok kilometrov sa vlastne práve túto v oblasti pod Bratislavským hradom dal Dunaj prebrodiť. A keď by sme si teda mali predstaviť, ako ten Dunaj vyzeral v tom stredoveku alebo praveku, tak vyzeral vlastne úplne inak ako dnes. Pretože práve v priestore za Bratislavou sa ako keby nadobudal takú podobu takej delty priamaž, že sa vlastne rozvetvoval do rôznych ramien, mal taký ako nižší tok ako v tom hornom toku Dunaja. A práve v priestore medzi Haňburskými horami a Karpatami sa ako keby ten prúd rieky vlastne držal pevne v korite, až potom sa vlastne rozlieval do... A to vplývalo na to, že tá krajina vlastne za Bratislavou bola veľmi taká plná ostrovov, ramien a bol tam veľmi močaristý terén. A tá výhoda, že to korito sa práve v tejto oblasti vlastne zužovalo, spôsobovalo, že ľudia ako keby mohli na pevnom teréne prísť až k brehu a buď teda podľa momentálnej prírodnej situácie alebo podľa momentálneho ročného obdobia mohli buď ten Dunaj prebrodiť alebo teda sa pohodlne preplaviť. Preto vlastne pod Bratislavským hradom tento brod bol tak významný. Zároveň v podstate ten Dunaj pôsobil aj v takej tej línii západ-východ, že vlastne po Dunaji sa teda plavili lode, čiže bola to taká dopravná tepna a zároveň ten brod vlastne pretínal Dunaj a teda mohli prúdiť obchodníci alebo osadníci vlastne zo Stredomoria, kde vlastne sa snažili obchádzať Alpy a práve teda pri Bratislave prekračovali Dunaj a potom po povodím vlastne Moravy viedla tá cesta vlastne už od praveku až teda k Baltu. A podľa toho základného produktu sa teda nazývala Jantarová cesta. Mm-hmm. Čiže bola to taká križovatka týchto dvoch dôležitých európskych
cest. Čiže Jantarovej cesty a Dunajskej cesty. A Dunaj vyzeral asi tak, keď si to predstavíme dnes, že Hviezdoslavové námestie bol ešte Dunaj.
Áno. A napríklad aj Dunajská ulica.
A Petržalka bola tiež akoby Dunaj, rôzne ramena ostrovy.
Zaplavené.
A Dunajská ulica, Greslingov ostrov existoval. Áno, Modrý kostolík bol na ostrove.
Modrý kostolík vlastne mohli až po vlastne vystavať, že tam kedysi... bol taký ešte močaristý terén, aj Mlynské nivy, toto všetko sú vlastne také tie relikty názvov po tej našej stredovekej Bratislave.
Čiže z juhu a z východu bola Bratislava akoby obkolesená vodou a močaristým terénom.
Presne tak. A práve v priestore pod tým Bratislavským hradom sa dalo dostať až na breh a teda pohodlne ten Dunaj prekročiť. A zároveň ako keby tie prírodné podmienky, ako som spomenula, veľmi zásadne vplývalo to na to, že buď sa dal prebrodiť a vtedy bol zase problém, ako sa dozvedáme napríklad aj z listiny kráľa Albrechta z roku 1439, že vlastne tie naplaveniny a usadeniny a rôzne stromy vlastne prekážajú lodiam, aby sa plavili po Dunaji. Vtedy bolo pravdepodobné, sa dalo vlastne prekročiť brodením. No alebo naopak teda niekedy robila riadna šarapatu v stredoveku, naopak Dunaj ako svojimi záplavami. Mm-hmm. To už vieme napríklad z takého 16. storočia, už napríklad Bratislavčanov zobudilo to, že až na hlavné námestie sa dostala voda, keď sa topili vlastne snehy v Alpách. Mm-hmm.
Čiže Dunaj robil aj takúto šarapatu a máme tu teda jeden fenomén vody Dunaja. Z druhej strany je Bratislava obklesená kopcami. A v stredoveku boli Malé Karpaty iba vinice alebo boli to aj lesy?
Samozrejme, boli to aj lesy. Ale tie vinice siahli prekvapivo vysoko. Zo stredoveku máme vlastne až okolo 400 názvov vinohradníckych záhonov, či už sú to kramáre, alebo liščie diery, alebo teda vieme, že ten vinohradnícky chotár Bratislavčanov bol veľmi široký, prekvapivo. Jedným z prvých názvov vinohradníckého chotára je Šinberg, ktorý teda je dodnes vráči ako pri peknej, nad peknou cestou. A tento názov Pekná cesta vznikol vlastne omylom, lebo pôvodne ten nemecký názov znamenal jasný vrch, Schinweg, a ono to nejako v priebehu teda stáročí sa premenovalo na Schinberg a Schinweg a z toho vlastne máme nesprávny názov Peknej cesty.
Takže boli tu aj tie vinohrady, boli tu zároveň lesy a mne z toho tak vychádza, keď tak počúvam o tých prírodných podmienkach, že Bratislava mala tú výhodu, že akoby príroda s nej urobila pevnosť. Je to také niečo?
Dá sa povedať, že z juhu určite to bola obrovská výhoda, že teda ten Dunaj ako z toho obranného hľadiska bol teda takmer... Ak bol dobre strážený ten brod pod Bratislavským hradom, čo aj bol, lebo tam sa veľmi rýchlo vlastne vybudovala tzv. Vodná väža, kde sa vyberalo mýto a teda tá veľmi dlho plnila aj funkciu ako keby takej mestskej brány, tak v podstate aj mestské hradby boli práve z juhu postavené ako posledné, lebo tam naozaj ten Dunaj to mesto chránil alebo to podhradie.
Dobre, už sme sa aj takto pomaličky dostali k mestu a nejakému jeho rozvoju, takže by som vás poprosil, že kde tak sa nachádzalo to najstaršie bratislavské mesto, to prvé osídlenie.
Bratislava bola v podstate naozaj osídlená už vďaka týmto výhodným prírodným podmienkam od praveku. Ale teda, keď sa rozprávame o stredovekom meste, tak vznikalo, vyvíjalo sa ako podhradie jedného významného teda pohraničného uhorského hradu Bratislavy, ktoré si zažilo vlastne v priebehu 11. 12. storočia mnohé obliehania, ale aj napríklad bolo teda centrom takých, že aj mierových rokovaní alebo sobašných aktov. A dá sa povedať, že v tomto období Bratislava ako keby tie malé dejiny Bratislavy zastupovali zároveň veľké dejiny Uhorska, lebo síce teda to bol hrad na okraji uhorského štátu, ale vlastne v centre diania, keďže teda sa tu toho veľa zomlelo a teda mesto sa vyvinulo typicky z podhradia. A to prvé osídlenie, teda najstaršie, bolo okolo priamo pod hradným kopcom alebo v tom svahu hradného kopca sa začalo vyvíjať okolo takej rotundy svätého Mikuláša a postupne sa šírilo.
Prepáčte, že vás prerušam, tam dnes stojí ten kostol svätého Mikuláša, ktorý používali pravoslavní.
Áno, to je vlastne, to bola teda pôvodne rotunda, okolo ktorej sa teda vyvíjalo to prvé osídlenie a už to patrocínium naznačuje, že to mohlo byť osídlenie kupcov. Zároveň vo všetkých týchto podhradiach, ktoré boli tak lepšie chránené, väčšinou sa teda v prípade, že sa nachádzali na takých strategických miestach, ako to bratislavské, že sa tu križovali tie významné dopravné tepny, tak samozrejme to prirodzene lákalo obchodníkov, remeselníkov a tak ďalej. Čiže tieto podhradia mali taký trošku iný charakter ako ostatné vidiecke sídla. A to prirodzene samozrejme štartovalo aj ten ekonomický vývoj, že sem prichádzali potom Dunaj mnohí, spočiatku len jednotlivci kupci a potom už aj osadníci.
OK, čiže to najstaršie miesto bolo akoby na tom hradnom kopci z východnej strany.
No a samozrejme v okolí už predpokladáme, že boli aj rôzne drobnejšie osady.
Rôzne drobnejšie osady.
Ale to jadro bolo ako keby...
Toto hovoríme akoby o tom 11. storočí.
Presne tak.
11. storočie. A kedy začína taký ten rast toho bratislavského mesta? A
už naozaj takého, východne, že podhradia.
Východne od Kapitulskej ulice a že ide to do toho dnešného starého mesta.
Vo svojej podstate máme také dve ako keby urbanizačné fázy toho bratislavského podhradia. Jedna, to románske mesto sa začalo rásť vlastne okolo polovice 12. storočia a jeho jadrom bola práve Kapitulská ulica, pretože odtiaľ to, keď si predstavíme teda, že pod hradom pri vodnej veži teda tí obchodníci prebrodili Dunaj, tak potom vlastne cez Kapitulskú ulicu viedla tá hlavná cesta na hrad a jej obstavaním vlastne vznikla tá najdôležitejšia románska ulica toho románskeho mesta. Pričom teda v priestoroch medzi dnešnou Ventúrskou a Panskou ulicou bolo také, a dodnes to môžu chodci Bratislavy vidieť, v jej rozšírení bolo vlastne to pôvodné centrum, to námestie, kde sa vlastne stretávali dve dôležité vlastne obchodné komunikácie.
Tá zo severu na juh a tá popri Dunaji.
Presne tak.
A tam je vlastne hlavné námestie a preto je svätý Martin farským kostolom Bratislavy. Lebo je na hlavnom námestí. V stredoveku.
V stredoveku dá sa povedať, áno.
Dnes je na periférii
presne
mesta,
tak.
Ale stredoveká pečať je, že sa nachádza na hlavnom námestí svätý Martin.
Je to tak, určite. A v podstate hlavné námestie, dnešné hlavné námestie, tak ako ho poznáme, už je ako keby výsledkom tej druhej urbanizačnej vlny, ktorá nastávala okolo vlastne v druhej polovice 13. storočia, kedy teda sa to centrum ako keby mesta presunulo práve na výstavbou hlavného námestia a obstavaním tých hlavných komunikácií, čo sú dnešná Michalská a Ventúrska ulica. To bola vlastne cesta na Trnavu alebo potom na Záhorie. A potom dnešná Panská a Laurinská ulica, to bola v stredoveku tzv. Platea Longa, dlhá ulica, ktorá vyústovala teda Vavrineckou bránou svätého Vavrinca alebo Laurinskou bránou, ktorá sa nachádzala pred dnešným divadlom Pavla Orsága Hviezdoslava, vlastne viedla ďalej na Senec a na Žitný ostrov, na Prievoz a tak ďalej. Čiže tieto dve trasy stredoveké, ako keby ich obstavaním vznikli tie hlavné ulice gotického mesta a teda zároveň tak veľmi atypicky, ako keby mimo týchto tras zároveň vzniklo aj hlavné námestie.
Mm-hmm. Čiže zhrnieme si to, že v 11. storočí sa Bratislava nachádza na úpeti hradného kopca, v 12. storočí sa rozšíruje do okolia dnešného domu svätého Martina na Kapitulskú ulicu a v tej druhej polovice 13. storočia, typujem, že to súvisí s nemeckou kolonizáciou.
Určite,
po mongolskom vpáde, sa rozšíruje ďalej na východ do oblasti dnešného hlavného námestia a postupne ľudia stavajú domy okolo tých hlavných dopravných tepien. Tých obchodných ciest.
Presne tak. A zároveň teda veľmi dôležitou tým faktorom každého stredovekého mesta začínajú sa budovať hradby, opevnenie mesta. Čo je dôležitým symbolom. Mm-hmm.
Ešte by som, predtým ako sa dostaneme hradba, možno zostal pri tomto. A keď sa bavíme o 11. storočí, tak typujem, že Bratislava bola značne slovanská. A tá urbanizačná vlna, ktorá príde v 12. storočí, to budovali miestni obyvateľia alebo to bola nejaká vnútorná uhorská migrácia?
Tak to nevieme to presne, ale teda určite v niekoľkých vlnách prišli osadníci, nemeckí osadníci, jednak z Porínia, ale aj z Bavorska, ktorý jeden prúd sa odrážal napríklad na Brno, ďalší teda pokračoval Dunajom, vznikla Bratislava a teda napríklad aj Budín a tak ďalej, ktoré a táto kolonizácia ako keby úplne ponemčila vlastne celý priestor aj okolia Bratislavy. Takže, ale zároveň tá stredoveká Bratislava mala také špecifikum, že tu aj to pôvodné obyvateľstvo tých služobníkov vlastne župana, Juraj Šedivý ich tak pekne pomenováva, že to boli takí tí Ritterburgeri, takzvaní, teda rytierskí mešťania, ktorí mali svoj pôvod ako keby v tej vojenskej zložke župana.
Čiže tam bola taká kombinácia. Posadka Bratislavského
hradu. Tak, presne tak. Čiže tam bola ako keby tá kombinácia tých hostí, ktorí v stredovekom Uhorsku tvorili základný element tých rodiacich sa miest, ale zároveň aj tohto pôvodného obyvateľstva.
Dobre, máme tu teda takto centrum mesta, ktoré už tej koncom 13. storočia je akoby vyformované do dnešnej podoby.
Áno, ešte ak môžem do toho vstúpiť, ešte veľmi dôležitá vec je, že teda to podhradie Bratislavy v 12. 13. storočí nemalo úplne charakter nejakého jednoliatého celku, ale skôr to bol nejaký súbor rôznych osád. A na tie osady, na existenciu tých osád vlastne poukazujú alebo predpokladajú sa na základe existencie teda pozostatkov takých kostolov. Jedno osídlenie sa vyvialo, ako sme spomínali, okolo toho kostola svätého Mikuláša. Ďalšie teda jeho jadrom bol kostolík svätého Martina, kde sa vlastne v začiatkom 13. storočia sa na tento kostol vzťahuje veľmi dôležité dve listiny, kedy teda je povolené, že kapitula z hradu a vôbec patrocínium tam stojaceho kostola Najsvätejšieho Spasiteľa sa môže presunúť do podhradia. Preto celý stredovek vlastne dnešný dom svätého Martina mal zdvojené patrocínium. Jednak svätého Martina, to je odkaz na ten pôvodný kostolík, o ktorom sme rozprávali na tej Kapitulskej ulice, to jadro románskeho podhradia, ale jednak aj teda už ten kapitulný chrám z hradu sa nazýval kostol Najsvätejšieho Spasiteľa a toto zdvojené patrocínium potom vlastne počas celého stredoveku mal tento význam, najvýznamnejší chrám bratislavský. A potom tu bolo ešte aj kostolík svätého alebo rotunda pôvodne z svätého Vavrinca. Ten môžeme jeho pozostatky vidieť ešte dodnes pred starou tržnicou.
V takom tom skleníku.
Presne tak. Niekde na konci dnešnej obchodnej ulice sa nachádzala obec, alebo teda dedina Seplak, z maďarského Seplak, ako pekné miesto, krásna ves, by sme ju mohli preložiť, kde sa nachádzal kostol svätého Gotarda, to je typické také nemecké patrocínium, tam môžeme predpokladať teda naozaj tých nemeckých hostí. A niekde pri Dunaji, niekde v priestoroch možno Gorkého ulice sa pravdepodobne nachádzal kostolík svätého Ondreja, ktorý je možné, že využívali rybári z miestneho ostrovu, lebo teda rovno pred dnešným Hviezdoslavovým námestím, ako sme si vraveli, kde prechádzalo rameno Dunaja, tak tam bol jeden veľký, obrovský ostrov, ktorý sa aj v daňových zoznamoch nazýva, že ostrov rybárov, pretože bol obývaný rybármi. A tí teda pravdepodobne dochádzali do tohto kostolíka svätého Ondreja. Čiže v tom 13. storočí tu Bratislavu si nemusíme predstavovať ako, alebo na začiatku 13. storočia ako nejaké jednoliate podhradie, ale skôr takýto súbor obcí, ktoré vlastne až tou druhou gotickou urbanizačnou vlnou sa tak nejako zjednotila a z týchto osád sa zároveň vlastne vznikli predmestia. To je taká kuriozita Bratislavy, že v roku 1291, keď vlastne získali Bratislavčania teda tú prvú základnú privilegiálnu listinu, tak v nej už sa spomínajú zároveň predmestia.
Čiže máme túto mesto, okolo neho sú predmestia, ktoré majú rôzne ekonomické funkcie. A Ešte som počul o jednom predmestí okolo kostola svätého Michala. Možno keby ste
áno,
to
samozrejme,
priblížili.
Ten som zabudla spomenúť. Ďakujem za doplnenie. Áno, ten vlastne stál niekde pred Michalskou bránou. Archeologicky sa nepodarilo preukázať, ale kde konkrétne, ale teda vieme o tom, že tam stál po celý stredovek. A
máme tu tieto zaujímavé patrocínia. Na tom zaráža práve svätý Martin, svätý Michal, čo sú patroni vojakov, bojovníci akoby. Poukazuje to na ten charakter Bratislavy ako tej dôležitej pevnosti na hranici, že sú tu takéto?
Je to možné, ale viem, že napríklad aj Šoproň, čo bo tiež mimochodom, áno, môže to naznačovať, ale ako bolo to bežné názvy mestských brán.
Čiže nemusí to znamenať, že okolo tých kostolov boli usadení práve vojaci?
To by sme asi už príliš špekulovali.
OK, dobre. Vy už ste to naznačili. Vzniká tu teda to centrum mesta, vznikajú nejaké tie predmestia a zároveň sa nám tu vytvára fortifikácia Bratislavy. Čiže čo bolo to najstaršie opevnenie bratislavského mesta a ako sa toto opevnenie vyvíjalo? Už ste to naznačili, že posledná línia bola okolo Dunaja. Ale čo boli teda prvé línie, druhé a tak ďalej?
Najprv okolo polovice 13. storočia, čo nepochybne súvislo teda s tatarským vpádom, teda sa začala systematická výstavba mestského opevnenia. Zaujímavosťou je, že v tejto prvej fáze bola vlastne táto hradba podhradia ešte sa napájala vlastne na opevnenie hradu. Čiže najstaršia fáza bola vlastne v priestoroch dnešnej Michalskej brány k Laurinskej bráne, v priestoroch teda dnešného DPOH. To bola tá prvá fáza. Nepochybne z toho dôvodu, že odtiaľ najviac bola tá Bratislava dostupná.
Čiže zo severu a z východu.
Presne
ako
tak.
Ako by k Dunajskému ramenu.
Áno, presne tak. Tam, kde vlastne bola tá Bratislava najzraniteľnejšia. Funkciu ako keby tretej mestskej brány z juhozápadu vlastne plnila veľmi dlho vodná väža pod Bratislavským hradom pri brode cez Dunaj, kde si vlastne delili výber mýta tri inštitúcie: Pilišské opáctvo, opáctvo svätého Panonhalbské opáctvo a vlastne Bratislavský župan. No a tu veľmi rýchlo aj teda vyrásla taká obranná väža, ktorá plnila, dá sa povedať, funkciu mestskej brány. A vlastne tá západný múr mestských hradieb medzi mestom a hradom a južný múr hradieb, teda smerom na Dunaj, pozdĺž Dunaja, boli postavené vlastne až na prelome 13. a 14. storočia a máme také doklady v súvislosti s touto výstavbou. Zaujímavé, že kvôli materiálu, ktorý mal byť na ne použitý, boli zbúrané vlastne kostolíky z toho svätého Gotarda v tej krásnej vsi a zároveň kostol svätého Ondreja.
Čiže aby ušetrili na kameni,
presne
zbúrali
tak,
kostoly.
Vlastne bolo, možno, je možné, že už ich len rozobrali, že už nejakým spôsobom prestali plniť svoju funkciu, ale teda sú na to listiny, že teda bol tento materiál, má byť využitý na výstavbu hradieb. A to vlastne mestské hradby, sa dá povedať, že plnili nielen tú vizuálnu funkciu, že oddelovali stredoveké mesto od okolitého vidieka, ale zároveň vlastne oni odrezali tie predmestia, tie pôvodné osady, z ktorých sa vytvorili predmestia. Pričom to predmestie, okolo, teda, ktoré sa nazývalo Vidrica, okolo tej vodnej veže, a zároveň tá osada okolo kostolíka alebo pôvodne rotundy svätého Mikuláša zostali ako keby v podmanení župana. A mesto vo svojich hraniciach so svojimi predmestiami bolo vlastne v samospráve Richtára.
Čiže vznikajú tu akoby dve mesta. Hrad má svoje územie a potom mesto má svoje územie. A tie hradby, ktoré ste spomenuli, západné a južné, a vznikajú relatívne neskoro, teda začiatkom 14. storočia, po tom, čo Bratislava získala mestské privilégia.
Presne tak.
A to je akoby znak, že mesto ukázalo županovi túto stopku. Že sa akoby oddelili od neho.
Po, ako prirodzene sa, prirodzene sa vlastne dotvorili tie, tie hradby, čo výstavba hradieb v podstate v tých stredovekých mestách prebiehala potom hlavne v 14. storočí a je aj to, že vlastne Bratislava sa zmohla na to postaviť si kamenné hradby, bol aj výsledok toho neuveriteľného ekonomického progresu, ktorý Bratislava zažívala.
Ešte by som sa spýtal jednu otázku k tej vodnej veži. Pri tej vodnej veži sa nachádzal aj prístav, že tam prišli tie lode po Dunaji a tam museli zakotviť? A tam ich vlastne vojaci skontrolovali tých kupcov a pustili ich ďalej do mesta. Tak?
Neviem, ako to celkom v praxi prebiehalo, ale napríklad tam bol aj prievoz určite. Mm-hmm. Že ten brod ako keby slúžil áno, na také dva účely. Hej? Že jednak na kontrolu tých lodí, ktoré sa plavili dole Dunajom, ale zároveň ako na transport vlastne na zobohut brehov a takou zaujímavosťou praxe je napríklad listina kráľa Žigmunda Luxemburského z roku 1396, kedy vlastne nakázal, že Bratislavčania majú na účely toho prevozu postaviť 6 lodí, pričom teda mali uniesť 40 jazdcov a koní. A teda 3 mali byť na ľavom brehu a 3 mali byť na pravom brehu pripravené vlastne na prevážanie.
Takže ako by mesto malo monopol na prevoz loďami.
Áno a zároveň sa dá povedať, že Bratislavčania na konci 13. storočia doslova privatizovali aj vlastne presun tých tovarov pozdĺž Dunaja, pretože získali privilégium od kráľa, že teda všetky tovary tak z Viedne, ako aj z Uhorska môžu prevážať len bratislavskí lodníci. To bola obrovská výhoda.
Hej, ekonomická. No. A ešte by som sa opýtal niečo k tej vodnej veži. A dnes západne od vodnej veže idú električky, je tam relatívne široká cesta, stavajú sa tam budovy. Dalo sa tady v stredoveku prejsť, či Dunaj bol až pohradné brálo?
To, na toto sa priznám, neviem celkom odpovedať. Určite to záviselo od prírodných podmienok. Pravdepodobne sa dalo prejsť určite, ale určite siahal vlastne vyššie ten Dunaj, no až k tej vodnej veži.
Hej, čiže vodná veža efektívne predelila hradné brálo a Dunaj a prístup do mesta.
Áno.
To nebola len jedna veža, ale to bol akoby nejaký malý hrad.
Áno,
s opevneniami okolo.
Presne tak, áno. Uh-huh. Áno.
Uzavreli by sme túto tému o opevnení a rozvoji mesta. Už ste to spomenuli, že žili rôzne skupiny ľudí v Bratislave. Čiže kto tu žil vlastne? A čím sa tí ľudia živili? Čo robili? A čím vieme odhadnúť približný počet obyvateľov toho vnútorného mesta a aj tých predmestí? Že nech máme takú lepšiu, živšiu predstavu.
Sú to všetko ťažké otázky, hlavne čo sa týka toho počtu obyvateľov, ale začneme teda tými zamestnaniami. Preukázateľne teda Bratislava bola mesto vinohradníkov, lebo keď už si zoberáme len stredoveké daňové súpisy, tak okolo 56% obyvateľov platilo daň z vína. Čiže čo neznamená, že oni tie vinohrady naozaj sami okopávali a tak ďalej, ale teda vlastnili vinohrady, platili daň teda z vína. Ďalej tu samozrejme tu bolo početne zastúpení obchodníci, tí patrili vlastne k tým najbohatším mešťanom väčšinou, ktorí platili aj najvyššie dane.
Koľko ich bolo asi tak percent? Vinohradníkov viete povedať, koľko bolo? Teda vlastníkov vinohradov viete povedať, koľko bolo? A obchodníkov bolo koľko?
Myslím, že ak si dobre spomeniem, mohlo ich byť okolo 10%.
10% tých, ktorí žili vnútri mesta.
Áno. Uh-huh. Ďalej teda početne boli zastúpené rôzne remeslá.
Klasicky asi pekári, lebo ľudia musia jesť.
Samozrejme. Bolo ich množstvo, ale takým typickým, najtypickejším vlastne a najpočetnejšími remeselníkmi boli teda mesiári, pekári, obuvníci, krajčíri a vôbec spracovatelia týchto týchto remesiel, ktoré sa zaoberali výrobou odevov, alebo ďalej kožušníci, rôzni rukavičkári. Nevyhnutnosťou boli samozrejme takí tí výrobcovia súdov, mali sme tu aj lodníkov.
Čiže to skrátka, je veľmi
to spektrum tých remesiel bolo naozaj prekvapivo veľmi, veľmi široké, niekedy až kuriózne.
Ok, máme lodníkov v Bratislave, to je unikát asi na Slovensku, vďaka Dunaju.
Áno, určite. Mňa prekvapilo, že napríklad mesto malo až 4 zámočníkov, alebo teda malo výrobcu kuší, nožiara, mečiarov, k takým tým atraktívnejším remeslám patrilo, že zlatník, rytec. Nespomeniem si na úplne všetky okamžite, ale každopádne, čo sa týka Bratislavy, bolo zaujímavé, že väčšinou tí remeselníci boli aj tak nejak geograficky rozmiestnení. Tie predmestia v okolí hradu, v okolo dnešných palisád, tam bolo veľa napríklad kopáčov viníc, takých tých chudobnejších vrstiev, rovnako garbiari zase bývali, alebo teda rybári bývali samozrejme pri Dunaji. Zaujímavosťou je, že v podstate v Bratislave sa zachovali aj tie najstaršie mestské štatúty, ktoré tak už detailnejšie vypovedajú o tých jednotlivých remeslách. A práve k najstarším štatútom patria štatúty mesiarov, pekárov a obuvníkov. Keby som mala vypichnúť nejaké tie zaujímavosti, napríklad o pekároch, tak obsahujú tieto štatúty teda povinnosť, že každý pekársky majster musel svoj chlieb označovať rímskou číslicou, aby sa teda jednoducho dopatralo. Keď prišlo k nejakému nekvalitnému výrobku, tak mohol byť veľmi rýchlo potrestaný. Hneď sa okamžite sa vedelo, kto ten chlieb upečie. Delili sa na tzv. Bielých a čiernych, podľa toho, z akej múky teda piekli chlieb. Bola veľmi prísne sa teda strážila cena, ktorá bola stanovená, a aj teda kvalita, napríklad teda váha toho chleba. A keď teda napríklad stúpla cena múky, tak mohli ako keby ten objem toho chleba zväčšiť alebo zmenšiť podľa ceny múky, ale musela tá cena byť ako jednotná v celom meste. Veľkou kuriozitou je napríklad teda, že napríklad ustanovenie, že tovariši si nesmú do mlyna privádzať dievky, ani tam s nimi spávať, a podobné rarity z takého toho bežného života, alebo napríklad keď chcel vstúpiť do cechu pekára a stať sa majstrom, tak musel zaplatiť 75 zlatých a veľmi rýchlo sa oženiť.
Ale to bola veľmi vysoká suma, nie?
Áno, veľmi, áno. To svedčí o tom, že naozaj to boli také bohaté remeslá. Mm-hmm.
Možno cez tieto peniaze by sme sa dostali, odpichli k tomu, že aký bol sociálny status obyvateľov Bratislavy. Počul som tu veľmi raritné remeslá ako zlatníci, ako výrobcovia zbraní, čo vyžaduje veľký kapitál zákazníkov.
Áno, tak k takým tým najbohatším, k tým, čo platili najvyššiu daň, boli väčšinou obchodníci, ale aj tieto nejaké také atraktívnejšie remeslá, aj tí pekársky a mesiarsky majstri alebo kožušníci patrili k takým tým vyššie postaveným sociálnym vrstvám, k takým tým strednejším potom rôzne iní remeselníci, a k tým najchudobnejším patrili práve títo kopáči viníc alebo rybári a tak ďalej. Mm-hmm. To už boli. A samozrejme v meste boli aj také tie raritnejšie, možno také intelektuálne zamestnania. Máme tu na základe daňových súpisov do preukázaného lekára, lekárnika, učitelia, to boli väčšinou teda školy vlastne spadali pod cirkevnú správu.
Spomenuli ste nám teda, aké rôzne remeslá tu boli. Viacere z nich mali vysoký sociálny status a tí ľudia boli vo svojej podstate dosť bohatí. A viem ešte nejako odhadnúť aj na základe tých súpisov, ktoré ste študovali, že koľko ľudí žilo v Starom meste, vnútri hrade, koľko ľudí na predmestiach?
Áno. Bohužiaľ, koľko ľudí, to sa veľmi ťažko odhaduje. Lebo
bolo veľa
samozrejme
detí.
Tie súpisy sa vzťahujú teda na majiteľov domov a potom sú tam spomínaní tzv. Podnájomníci, čiže to boli možno hlavy rodín, ktoré všetci žili v rámci toho jedného domu. Takže vieme, že stredoveká Bratislava vo vnútri hradieb na základe týchto daňových zoznamov mala stabilne okolo 200 domov a okolo čo predstavovalo okolo 450 platiteľov dane. Čiže v 200 domoch žilo okolo 450 tých hlavných platiteľov, ale samozrejme pod nimi sa mohli ešte skovávať celé rodiny. Čiže a zase na predmestiach stálo okolo, ja neviem, koncom pri tom prvom daňovom súpise, ktorý sa zachoval, ten sa vzťahuje práve len na predmestiach, tak tam bolo okolo 800 placov dane a okolo 500 domov, čiže už 100 rokov po udelení privilégia mali bratislavské predmestia niekoľkonásobne viac obyvateľov ako samotné mesto. To len svedčí o tom obrovskom vývoji, ktorý Bratislava podstúpila. Mimochodom, v podstate v 14. a 15. storočí už sa vlastne stavali už druhý prstenec hradieb, takých palisád a aj stredoveké mesta v zahraničí spoznáme ich veľkosť a bohatstvo. Niektorí historici odhadujú vlastne na základe toho, koľko prstencov hradieb to mesto malo. Napríklad taká Bratislava alebo Budín mali dva prstenci hradieb, ale taká stredoveká Florencia mala tri a myslím, že Gent až 5 prstencov hradieb. Čiže tam si rovno dokážeme predstaviť to obrovské množstvo. A keď sa pýtate na presný počet obyvateľov Bratislavy, tak hovorím, že niektoré tie daňové zoznamy napríklad z 15. storočia spomínajú do Vedna vo vnútri mesta aj na predmestiach okolo 1300-1500 daňovníkov, ale aký počet
ako
si
násobiť?
Možno,
no.
Ako to násobiť, to sú naozaj veľké dohady. Predpokladá sa taký rozsah, každý historik predpokladá inak od tých 4 do až do 8 tisíc obyvateľov. Takže to je veľmi široké, naozaj sa to nedá odhadnúť.
Čiže do 1500 platiteľov daní, oni mali svoje deti, svoje manželky, zároveň tam mohli byť aj schovaní sluhovia.
Presne tak, mohli to byť len jednotlivci, čiže tam sa to veľmi ťažko odhaduje. Už dlhé roky sa chystám a hádam sa k tomu dostanem. Viem, že napríklad daňové zoznamy údajne mesta Košic majú také presnejšie aj vymedzenie členov tých domácností, takže možno tam by sa nejaký koeficient dal skúsiť vyrátať.
Máme tu teda nejaké daňové súpisy, máme mesto, ktoré má svoje práva a s týmto všetkým súvisí aj vykonávanie tých práv, vykonávanie kontroly, súvisí s tým politický život mesta. A ako bol tento politický život Bratislavy organizovaný?
Áno, tak to je takou základným znakom vôbec stredovekého mesta, ktorý pretrval aj dodnes, že to stredoveké mesto sa neodlišovalo od okolitého vidieka len tým svojim výzorom, tými hradbami, kamennými stavbami, vo vnútri tými vysokými vežami, ktoré na vidieku asi nepoznali, či už radnice alebo kostolov, ale predovšetkým aj odlišným právnym postavením, ktorý jeho obyvatelia toho mesta mali. A to spočívalo v tom, že obyvatelia stredovekého mesta boli vyčlenení spod jurisdikcie župana, ktorý už na nich nemal nad nimi právomoc. A práve naopak dostali od panovníka vlastne právo samosprávy, to znamená právo voliť si kohokoľvek budú chcieť, spomedzi seba zvoliť si richtára, ktorý ich bude spolu s ďalšími teda prísediacimi mestského súdu, takzvanými prísažnými, ktorí mali vlastne svoj názov odvodený od prísahy, ktorú museli zložiť na začiatku svojej funkcie, tak mal vlastne nad nimi plnú súdnu moc a zároveň mal aj politickú moc v ruke. Čiže to, stredoveké mesto si môžeme predstaviť ako taký samostatný ostrov v tom kráľovstve, ktorý tvoril vlastnú politiku, získaval jednak zvonka svoje teda výsady, ktoré mu udeloval panovník, to tvorilo ako keby to vonkajšie právo, ktorým sa riadilo, ale zároveň si budovalo svoje vlastné právo medzi sebou, ako bude vlastne fungovať, ako budú fungovať tie vzťahy medzi tými jednotlivými mešťanmi.
Čiže tí ľudia, aspoň tí, ktorí mali tieto práva, tak žili istej forme demokracie.
To by som tak nenazvala.
V úvodzovkách,
pretože tie plné práva v stredovekom meste sa predpokladalo, že malo tak možno 10% toho obyvateľstva, lebo plnoprávnym mešťanom sa stával len to, ten, kto vlastnil dom a kto zložil teda prísahu mešťana. Ten mal potom plné právo, plné slobody vlastne voliť richtára a prísažných, teda mestskú radu. A ten mal vlastne tu naozaj politickú moc.
Čiže bola to zábavka tých bohatých.
Dá sa to tak povedať. Ale zároveň nielen zábavka, ale tí bohatí, dá sa povedať, to svoje bohatstvo, zároveň veľkú časť toho bohatstva investovali do tej komunity. Pretože samozrejme tam nefungoval žiaden sociálny systém štátny. A práve tí bohatí mešťania, je to preukázané už z 13. storočia, že naozaj prvý richtár bratislavský známy v prameňoch, Jakub I, dal postaviť dve veže mestského opevnenia. To bola obrovská investícia.
Okay. Čiže oni investovali do stavby opevnenia? Typujem,
nie len opevnenia, ale napríklad
do nemocníc?
Presne tak, ako garanti finanční prvého mestského špitala boli práve takí tí štyria najvýznamnejší, najbohatší mešťania. Čiže tam to bolo aj práva, ale zároveň aj taký záväzok morálny voči tej komunite, že ju budú podporovať.
A keď sme pri tom, že teda oni garantovali nejaké tie práva, oni tu zároveň volili, mali aj nejakú vplyv na tú súdnu moc, že volili nejakého sudcu.
Tá, práve richtár a prísažný, mestská rada, oni boli zároveň sudcovia. To je ako keby tá samospráva, ktorú poznáme aj my dnes v mestách, má pôvod v stredoveku, len dnešná samospráva samozrejme nemá súdnu moc nad svojimi obyvateľmi, kdežto v stredoveku tá moc bola ako keby tá politická a súdna boli spojené. Ale nemôžeme si to tiež predstavovať tú voľbu richtára nejako slobodne, pretože starý richtár s tou pôvodnou svojou mestskou radou, ktorý skladal funkciu, tá voľba prebiehala tak, že oni určili tzv. 100 konzulov, z tých najbohatších a najvplyvnejších mešťanov, ktorí potom volili, táto rada 100 konzulov volila nového richtára a novú mestskú radu, pričom teda nový richtár si vždy mohol určiť dvoch členov mestskej rady. Čiže ako keby tá kontinuita moci bola zväčša zachovaná, ona sa väčšinou, tak vidno to aj na menách bratislavských richtárov v stredoveku, že naozaj sa tam striedali vyslovene také, ako keby triumviráty tých najbohatších, najvýznamnejších mužov.
Čiže niekoľko rodín.
Presne tak.
A ten systém bol dosť dobre uzavretý.
Áno, presne
a
tak.
A typujem, že potom aj tá súdna moc slúžila sama sebe.
To by som netvrdila. Myslím si, že tam by som nejaké...
Kopač z vinice, z palisát mal nejakú šancu.
Mal šancu k spravodlivosti, myslím si, že áno. Preto aj vlastne v mestách sa to právo veľmi rýchlo aj začalo spísomňovať a naozaj došlo k takému rozvoju toho práva, že k tej tvorbe, že naozaj vieme v stredoveku, že napríklad jednak sa mestské rady radili, ako majú niektoré prípady vlastne riešiť a ten taký bežný život sa veľmi v tom práve ukazuje, napríklad aj v tom vinohradníctvom, že tam naozaj to mestské bratislavské vinohradnícke právo riešilo niekedy také detaily, že bolo vidno, že naozaj je uplatňované v praxi, aby tí ľudia mali vlastne zabezpečené tie práva, či už na úrodu, alebo poškodenie svojich vecí a tak ďalej.
A keď spomínate práve tieto rôzne právne veci, tak samozrejme súvisí to aj s nejakými zločinmi, s nejakými problémami, ktoré sa diali. Takže čo sa v Bratislave dialo na tej trestnej úrovni a potom a ako sa súdilo v tej stredovekej Bratislave. A ako tí, čo mohli toto prestúpiť, v Bratislave dopadli.
Tak,
nejakých pár konkrétnych príkladov, keby ste uviedli.
Tak tú súdnu moc, ako som spomínala, tu teda vykonával Richter a Mestská rada a v praxi to prebiehalo tak, to je taký rozdiel, že nezáležalo na tom, že či nejaký trestný čin nastal, ale záležalo na tom, aby bol žalobca toho trestného činu. Čiže keď sa nenašiel, kto by zažaloval, tak nemohol začať vlastne súdny proces. Že každý trestný čin si vyžadoval najprv to, že z očí do očí musel ten poškodený vlastne zažalovať toho, koho chcel zažalovať. A až potom sa tým zaoberal mestský súd. Preto v podstate potom v tom vrcholnejšom stredoveku začal, keď sa napríklad v prípade vraždy, to už je vážna vec, že keď sa nemala riešiť vražda len preto, že nebolo toho žalobcu, tak tú funkciu žalobcu začal potom automaticky pre vraždy vlastne plniť Richter, že on vlastne podal tú žalobu. No a celý ten súdny proces mal taký veľmi ritualizovaný charakter. On bol plný takých gest, ktoré keď sa nedaj Bože porušilo, tak mohol tá strana, ktorá porušila napríklad, že nezaprisahala dvoma prstami pri prísahe, nezložila dva prsty na Bibliu, ale tri sa pomýlila, tak mohla prehrať celý súdny spor. Alebo keď niekto vyslovil nejako nesprávne formulku, že tam sa museli vlastne odriekať všelijaké prísahy a formuly, že už takáto formálna chyba mohla viesť vlastne k prehre na súdnom spore. A takou úplnou raritou, ktorú si asi súčasník ťažko dokáže predstaviť, je, že v tom súdnom konaní nešlo nejak až tak príliš o preukázanie toho, ako sa v skutočnosti ten trestný čin stal, ale o to, že tam to bol vlastne taký súbor prísah, že najprv prisahal ten obvinený a žalujúci, že bude hovoriť len pravdu, a potom vlastne celý ten súdny spor prebiehal tak, že tie jednotlivé strany sporu si privolávali svedkov, ktorí odprisahávali, že tá ich verzia je pravdivá. A niekedy stačilo, keď v podstate nejaký ctihodný občan priviedol ako svedkov, ktorí mu odprisahali to svedectvo, ktorí boli rovnako, mali úctu v celej komunite a bolo ich napríklad veľa, tak už to stačilo k víťazstvu toho súdneho sporu. Čiže bola to taká naozaj taký dôraz na to, ale zároveň treba povedať, že ľudia mali pravdepodobne takú vyššiu úctu k tej pravde, že naozaj prisahli na tú Bibliu, boli hlboko veriaci a že tá prísaha mala ako keby takú väčšiu vierohodnosť.
No ak boli hlboko veriaci, krivá prísaha by ich dostala do pekla, takže to bol limitujúci veľmi faktor vo výpovedi určite. A my máme predstavu, že stredovek bol krvavý, že sa mučilo o 106, popravovalo o 106. A dá sa to povedať o Bratislave, že niečo takéto tu bolo, alebo skôr tie tresty boli symbolické?
Môžem vám zacitovať z práva meča, ktoré udelil král Matej Korvín.
Čiže až na konci stredoveku.
Bratislavčanom v roku 1468, kde sa hovorí, že mesto a jeho obyvateľom a mešťanom sa dáva právo stavať šibenice, kolesa, koly, akékoľvek druhý mučidiel, aby zlodeji, lotri, lupiči, tí, ktorí násilím vrhnú do príbytkov vrahovia a iní zločinci, ktorých verejne prichytia na území mesta, mohli byť zadržaní a podľa zásluh potrestaní. A máme aj také doklady z prameňov, že napríklad záznam, keď jeden zámočník Oswald zostrojil prekáta prístroj na odtínanie ruky alebo nejaké špeciálne mučidlá. Čiže naozaj to mučenie aj z výpovedí teda preukázateľne bolo prítomné v tom stredoveku.
Ale až na konci. Za Mateja Korvína
A dovtedy... Na konci je dokladované. Aha, dokladované. Na konci ho máme dokladované. A čo sa týka nejakej predstavy, že koľko tak poprav ročne prebehlo v Bratislave, tak niekedy boli roky, tiež máme záznamy až z prelomu 14. a 15. storočia, ale tiež niektoré roky bola Bratislava bez poprav. Väčšinou to boli tak v priemere 1-2 popravy ročne, uh-huh. A niekedy sú tam také ojedinelé prípady, že aj 6 poprav. Ale že nebolo to zase také ako krvavé. Okay. Väčšou zaujímavosťou boli také tie tresty, ktoré, také tie potupné tresty. To bolo taká rarita, že...
ľudskú česť akoby.
Presne tak, to, že napríklad niekto bol vystavený na pranier, alebo keď niekto o niekom škaredo rozprával, tak podľa tavernického práva, podľa ktorého sa riadila aj Bratislava, ho mali teda predvolať na nejaké miesto, kde sa veľa ľudí zhromaždí, napríklad pred kostol, alebo na námestie teda v čase konania trhu, a tam teda mal napríklad vypovedať, že to, čo rozprával o tom človeku, ktorého poškodil slovom, že klamal ako pes a mal sa potierať psími výkalmi. Tie potupné tresty naozaj boli niekedy veľmi také potupné. No.
Keď som čítal stredoveké vtipy, tak boli dosť drsné. A toto je vo svojej podstate taký dosť drsný vtip, čo si robili z toho človeka.
Na druhej strane myslím si, že dnes sú ľudia môžu rozprávať čokoľvek alebo písať na tie sociálne siete čokoľvek beztrestne, a niekedy si tak vravím, že keby sa tak vrátili také stredoveké pomary, že niekto by musel byť vystavený niekde v klietke bláznov, tak by si možno rozmyslel, čo povie.
Ešte sa takto opýtam. Keď niekoho dali na ten pranier, vystavili do tej klietky, tak okolo idúci do neho mohli házať hnilé ovoce a takéto veci?
Pravdepodobne sa to dialo určite. No. Aj keď nemáme o tom záznamy. Ale myslím si, že už to samotné vystavenie musela byť veľká hanba.
Áno. Týmto by sme to uzavreli, a taká hypotetická otázka na záver, alebo také vaše osobné zamyslenie, že čo sú také tri veci, ktoré zo stredovekej Bratislavy pretrvali dodnes a mesto, jeho obyvatelia môžu byť za to vďační tým, ktorí to tu naštartovali v tom nejakom 13. 14. storočí.
Tak v prvom rade je to právo na tú samosprávu. To si myslím, že aj dnes vidíme, že tie mestské samosprávy dokážu úžasné veci. A v mnohom aj by som povedala, že suplujú trošku tú rolu štátu tam, kde niekedy zlyháva. Takže toto je také inšpiratívne aj vlastne to, že v stredoveku tá napríklad sociálna starostlivosť neexistovala a až mesto si muselo ako keby vytvoriť tie vlastné mechanizmy, ako budú riešiť tieto veci, a dokázali to riešiť veľmi efektívne, a naozaj tí bohatí aj v testamentoch mysleli vlastne na tú chudobu, vdovy, siroty a tak ďalej. Mesto malo vlastne vo svojej gestcii mestský špitál a tak ďalej. Čiže toto sú také veci, ktoré tá starostlivosť, ktoré určite pretrvali dodnes a sú prínosom. Ďalšou takou vecou, ktorá vlastne už dnes, keď sa prechádzame po uliciach Bratislavy, tak naozaj tie jednotlivé uličky kopírujú ten stredovek. Takže ho doslova môžeme pocítiť na vlastných nohách. To je taká zaujímavosť. Samotný ten rozdiel medzi vidiekom a mestom a vôbec medzi mentalitou mešťana a vidiečana má svoj zrod v stredoveku a pretrval si myslím, že dodnes, že vidiecký človek a mestský človek, to sú dodnes dve rozdielne mentality do veľkej miery, a že aj tých stredovekých mešťanov jednak to mesto, jeho ekonomický rozvoj vplývalo samozrejme na ten urbanizmus a na to, že to mesto vyzeralo úplne inak ako vidiek. Bolo postavené z kameňa, týčilo sa do výšky, nielen do šírky vďaka tým vežiam. ale zároveň ľudia, ktorí v tom meste žili, boli ovplyvnení tým prostredím mesta. Ich mentalita bola ovplyvnená. Ako povedal už svätý Augustín, že mesto netvoria len kamene, ale predovšetkým ľudia. Takže toto by som tiež spomenula ako ten rozdiel, ktorý máme zo stredoveku.
Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne za všetko, s čím ste sa podelili. Prajem vám pekný deň a pekný deň aj čitateľom, poslucháčom denníka Postoj. Dovidenia.
Dovidenia a ďakujem ešte raz za pozvanie.